Yang tiada ni nara apa, wasi ke pihon itu ni tu kacau nol ni, mesti utak kerja izo. Mana rakan ni rute dom busko, tanah tin fandara na, anjuran ni fasa laman. Epa yang si kita ni anjuran si kita rasa kambon wiri edukasian fungsional. Mana bayi si kita rante nama na de, monsieur izi kita rasa nol fir. Tiada nara ni, izmuzane kinesi terapeut ya de. Nous sommes en train de faire l'éducation fonctionnelle, ma kinésithérapeute, ils ont fait un petit peu de temps. Je suis très heureux de faire une fondation. Je suis
très heureux de faire une fondation. Je suis très heureux de technicien, de faire un piano, de faire un fondation. Nous
sommes la technique de la marque, de faire une fondation, de faire une fondation, de faire une fondation, de na ni 22-442-09 na mano SMS sa mazava mni 033-08-850-02 de atiapan buon fandar na se mila ni te ifande manuka na mni mese Ezekia ma kinesi terapeuta na zia de mian emban mian sfati se to yutom ni SMS inari nan boati gan sa irisa kavi re edukasyon fonksyonela ya lana tsi ni apas mar sarta kirin mandike na zem tenge asfa yo mese Ezekia andika nas tim fanapits sa imena tamiana ka vyotra no ny andika na sebe na marita na sebe re education fonctionnelle sei
ra fa marita no na si tsutsutra de ve fanarena na rapatan sei izy ra ohatra andika amteny malagasy fa io moa zany tsy dia tena ve mafias fa sei no andika nanazy de tafiditra moa zany kinesiterapia de araka ny ara-piforona teny ny kinesiterapia de misara roa misy ny kinesis na ny mouvement de ny terapia na traitement de izy hoe izy io zany fampiasana ny fihetsika fitsapona amin'ny alalan'ny fihetsika
amin'ny fihetsika izay a raha miresaka hoe reeducation fonctionnelle amin'ny ankapobeny tsika de tafiditra ao anatiny ihany ko a anampiko ny fanazavan'ny monsieur Ezekia quand on kinésithérapie, on dit kinésithérapie, on va faire PDP. On dit kinésithérapie respiratoire, ophtalmique, PDP. Quand on dit que c'est ergothérapie, une orthoprothésiste, une orthophonie, une podologie, une hydrothérapie. Si on a un apteau, 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 oui, aujourd'hui on a un sabot à taux, manger un dessert, mis sur la rétunga, tina n'a pas de problème, kinésithérapie, aujourd'hui on a un sabot à taux, lise, vé, ma pièce à taux, on a ça, ma pièce à tana, on a ça, ma pièce à fana food, ça, ma note.
Faut dire à l'on y a taux, on a une kinésithérapie, faut dire à l'on a un docteur, le houl. De mazava tsara ao anatin'ny taratasy omen'ny dokotera hoe manaraka ny fitsapoana kinesiterapia ilay olona iray, izany hoe sous-prescription médicale. De manarak'izay a misy ny bilan ataon'ny kinesiterapeuta de arakaraka ny aretina ny renseignement avy amin'ny mpitsabo a no anaovana ny bilan, na ny bilan kinesiterapique. De ny fitaovana ampiasaina voalohany indrindra aloha ny tanana. Fa misy ny fitaovana sasatsasany a tahaka ny hoe espalera ohatra hoe misy ny problème ny lamosina ny olona, tahaka ny hoe mila ny tapira ohatra ho an'ny zazakely satria ny zazakely tsy azo atao milingilingy a, de misy tapi fampiasa mihitsy a amin'ny hoe toerana ambany. De le farany tena hoe mpanotra, misy moa zany ny olona aloha tsy amenatsiny satria maro ny olona tsy mahafantatra ary maro ny vaovao be amin'ny olona, na eto Madagasikara ary mbola vitsy mahalala le hoe kinesiterapia, fa ny fahafantaran'ny olona azy de hoe mpanotra de hoe manotra. De izahay moa tsy sarotiny fa misy sarotiny ihany ny sasany, fa tena izay zany ny andraisan'ny olona azy amin'ny fiainana andavanandro hoe mpanotra. Fa ny otra dia fanampiny fotsiny, fanampiny fitsapoana amin'ny kinesiterapia, fa tsy tena hoe inona ataon'ny kinesiterapeuta.
De raha resaka zay kinesiterapia zay tsika i monsieur Ezekia, hoe ohatra ny ahoana zany ny tanjona mety ho tratra eo amin'ny marary anankiray? Azasole aloha aloha angamba lele karazana aretina ohatra ny ahoana angamba no manao kine.
Ny karazana aretina tena be da be ary tsy ho voatanisa antsika eto raha ohatra ho tanisaina daholy a, fa ny matetim-pitranga ary amin'izao fotoana iainantsika izao a dia ny AVC sy ny paralysie cérébrale ireo izao no tena betsaka ampitranga amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Fa raha ho tany isaina eto a, tena aly eto ny andro angamba.
Tsy manana alina asa izany tena betsaka, de raha resakasika miresaka hoe AVC, ny AVC moa izany hoan'izay tsy mba tsy mahalala de ireo olona izay mitondra takaitra noho ny fahatsetsenana na fahatapahana lalandraha any amin'ny loha. Raha resaka ndray AVC manokana ary tsika i Monsieur Ezekia, ohatra ny ahoana ny atao amin'ireo olona ireo? Voalohany hoe amin'ny fotoana inona izy a ny tokony ho tonga ao amin'ny kinesitherapeuta, manao an'ilay kinesitherapeuta? Ny tena ianao te hoe sous prescription médicale ilay izy, fa na izany ary tao tsara ampafantarina ny mpiaino any hoe amin'ny fotoana inona izy ny tokony hanao an'ilay izy.
Raha ho an'ny AVC manokana dia mizara efatra. Misy ny hoe phase aiguë, izany hoe le mbola vo mihitsy ilay olona, dia misy ny hoe phase sub aiguë efa eo amin'ny tonotony, dia misy ny phase de restauration neurologique na ny récupération relative, dia ny farany a phase de séquelle. Dia ny olona tokony tsy mangatakandro izany, tokony tsy mangatakandro fa vo fotsiny ilay olona voatratran'io aretin'io, dia misy anjarapirikin'ny kinesitherapeuta na ny fase voalohany io a na hatramin'ny fase fahefatra le tany saiko teo.
Raha ny tena maro moa izay dokotera zany rehefa manoratra hoe manao kinesitherapia ny olona avy nanao AVC a, de rehefa hita hoe stable le tosidran'ilay olona de amin'iny zany manoratra hoe mandehana amin'izay a manao kinesitherapia. Fa iny zany a ezahana atao faran'izay aingana, fa misy ny olona hoe herinandro, telo andro, efatrandro de afaka miditra amin'le kinesitherapia. De raha resaka ny anao indray ny paralysie cérébrale.
Makasika ny paralysie cérébrale indray a, de misy ny araky izay hoe paralysie izay aloha de misy fahavoazana any amin'ny atidoha, any amin'ny loha, de hitantsika ao amin'izay ny trouble du développement, zany hoe misy tsy fahatombanana eo amin'ny fitombony a na eo amin'ny fihetsika na eo amin'ny mombamomba le zaza iray.
Izy moa zany anazavaiko momba aloha zany anazava hoe iny paralysie cérébrale aretina matetika izy io a, mety ho azo avy any amboaka, mety ho azo eo ampaterana, mety ho azo aterina ihany ko a, vokatry ny fahavoazan'ny atito noho ny toy ny ambona na otrika aretina miatra amin'ny zazakely na ny olona anankiray. De le hitatsika le zaza le hoe voatery mandeha amin'ny chaise roulante a, mikaingona ny tanany a, izy moa zany mazava loatra epileptika izy a, mifanintona matetika de tsy mahay miteny a, tsy de mahay mihetsika ireny zaza ireny, de manao an'izay le hoe kinesitherapia izay. De ireny zaza ireny de Monsieur Ezekia rehefa inona no manantona ny kinesitherapeuta?
Raha ny eto amintsika aloha de vitsivitsy, ataoko hoe mbola vitsy a ny ray aman-dreny resa lahatra hoe anaraka ny fitsaboana kinesitherapia ho an'ireny zaza ireny. Nefa izy ireny a tsara de ny hita mbola kely a ahitana ny fivoarany a sy azona zavatra bebe kokoa zany raha hoarina aminefa lehibe loatra le zaza vo tonga eo amin'le atao an'le fitsapoana. De zany hoe vo hita mihitsy ara de tsara hoe arahana ny vo mbola kely izy, de tsara hoe arahana de izy mbola kely iny zany de efa tokony ho anatona ny mpitsabo.
Ohatra nao moa ny tanjona am'ireny ankizy kely a manao paralysie cérébrale ireny dokotera?
Ny tanjona aloha tanjona zany tena mbola lavitrezaka ny tanjona ho an'ireny zaza ireny, satria izy ireny a tsy ahitana vokatra eo noho eo fa mandeha tsikelikely zany. Fa raha ho an'ny hoe raisintsika fotsiny hoe kara mbola kely le zaza de matetika ny hitondrany ray aman-dreniny azy any amin'ny mpitsabo a hoe tsy maharin-doha ty zanako ty, nefa ny zaza mitovy aminy efa mipetraka daholo de ohatr'izay.
De ireo ankizy ireo rehefa tonga ao amin'ny kinesitherapeuta de inona daholo no atao amin'ireo ankizy ireo?
Ny atao aminy aloha misy ny hoe mobilisation na ny hoe fanetsiketsehana ny articulation rehetra ny amin'ny vatany hisorohana ny hoe mety hoe iraikitra. De misy ihany koa ny postura, zany hoe ny postura de anitsiana ireo spasticité na hoe le mikaikona. De misy ihany koa ny
renforcement,
de misy ny hoe renforcement musculaire zany hoe le tsy maharon-doha teo zao a, de misy exercice ampanaovina azy a mba haron-doha le zaza.
De eo amin'ilay faharetana izy iny zany tena hitatsika hoe olana eo amareo le manomparalize na ny avesiara misy tsy maharitra
misy tsy maharitra
de ohatrany ahoana ny hoe rehefa raha ohatra hoe tena hoe tratraloa le fandraisana ny tanana amin'ny resaka rééducation fonctionnelle de possible ihany hoe hotafarina le olona raha iverina any amin'ilay avesi sika ohatra
raha tratra aloha ilay fitsaboana de possible ihany ny atafarina azy fa tsy zato isanjato fa mety hoe mitondra takaitra kely eny ihany le olona fa tsy tafarina zato isanjato mety misy ihany zato isanjato fa arakaraka
amle
sivy amy sivifolo fa arakaraka mitoebatan'ny olona sy ny toetsaina koa vao indrindraindrindra toetsain'le olona morary
mila ina moa tizy teo mila moral ambony be raha tsy ambony ny moral zany zavatra hitako raha nena manokana raha vao izy manana ao anatiny hoe any zanaka tsy resy za tsy malemy zany ny ilako a de ampiampianarina izy dezany ohatrany hoe vetivety raha par rapport am'le hoe tena décourage tanteraka
indrindra koa ny olona manodidina azy ny olona manodidina azy koa
izay tokoatra ny tenatenako dokotera hoe inona ny andraikitry manodidina am'ireo olona tsy maintsy zao mantsy le izy ny kinesithérapie tsy mba ohatran'le mihinana panafody de hoe mihinana ianao telo andro na dimy andro de sitrana fa manao kinesithérapie mambolana maro misy raha matona no manao an'le izy inona ny anjara andraikitry ny fianakaviana manodidina an'izay le hoe fanampiana n'le olona marary zay
ny anjara andraikitry ny olona manodidina azy a de ny fanampiana azy a ny fankahirizana azy ary indrindra ny fikarakarana azy satria iny tena zava-dehibe fa matetika ny olo reny a tena ilaozana ary tsoahana indraindray matetika tsy raharahina fa avela fotsiny io nefa zay de anisan'ny ohatrany hoe ahoana moa zany fanazavana azy ohatrany hoe vao mainka mampifiretaka anazy eo raha tokony ivoatra izy kivy izy fa zay zany ilana ny olona manodidina azy a makahery a manome tanjatsaina sy heritsaina ho azy
momanampy ihany koa manampy raha ohatra hoe misy mouvement atao zay de tsy vitany de satria
misy ny exercice atoro atao any an-trano satria tsy vitan'ny kinesithérapeute rery a fa ilaina le fifanampiana de zay koa anisany a ny atoro ny kinesithérapeute ny olona manaraka azy na manodidina azy any fihetsika atao sy ny exercice atao any an-trano
ary raha iresaka indray ary tsika ny hoe kinesithérapie respiratoire malaza izy io tao satria ny ankizikely zao zao fotoana ny gripa de misy mikoaka ny ankizikely a de be dehibe no prescriviavana hoe satria sarosarotra ny ampiasa antitusif a na ampiasa expectorant zazakely anao antitusif ianao mety ho sepra tapaka izy de tankina de mety sanatria maty a anao expectorant ianao a de ho encombre indray izy satria vokatra be le reo aka de tao zany ny tena malaza avy any ampediatra de hoe mandehana manao a kinesithérapie respiratoire de ny antanyko dokotera hoe iza daholo ny indike anao an'izay kinesithérapie respiratoire zay de ohatrany ahoana azafady a ohatrany ahoana ny fanaovana an'le izy
ny indike ao anatin'ny kinesithérapie respiratoire any de ny zazakely a misy rehoaka na hoe tsetsetso na any amin'ny any amin'ny lalandrivotra sy ny taovam-pisefoana de misy koa ny olondehibe atao kinesithérapie respiratoire a ho andreo tena sahirana hoe tsy afaka miaina de misy koa moa zany le tranga vo tsy vaovao amintsika ny coronavirus teo de misy ny olona mitondra takaitra tao arinan'ny coronavirus de izy ireny koa de milaina ny kinesithérapie respiratoire hoe aide mihitsy zany hoe fanampihnana azy iaina satria efa sahirana efa nisy ny fahasimbanny taovam-pisefoana de tafiditra
de ao anatin'izay le hoe atao kine zay zay zany kinesithérapie respiratoire de misy ihany ko a tsara fantatsika ampiana atao hoe kinesithérapie ofthalmique ho an'ireo olona izay manana olana eo amin'ny maso a ka voatery tsy maintsy manao solomaso reo olona zay njola na gila ny masina de reo olona manana olana eo amin'ny atao hoe accommodation zay zany fiteny azy de efa misy olona manokana izy indray tena inana manokana tena manokana mihitsiny a fa tsy ao anatin'le kinesithérapie amin'ny ankapobeny de ary zareo mpanao maso no manao an'io sa dokotera hoe manao olazaina any amin'iny
misy tatididi kely any misy le
ray mandeha zany ny assiste an'izy io e
de misy exercice mpanaovina azy
le hoe mijery makary ianao de mijery makary ianao de fa tsara pantana ampiana hoe misy an'izany zao de miteny ny mijery maso mila anao kine ianao de gaka hoe nga orina maso tsy orina le maso fa zarina mba ahitsy zany le fijery andraso aloha tonga de atomboka ny SMS sao de lava be de tsy voafaly a bonjour docteur, izy mba afaka resahanao ve ny schizophrénie?
Schizophrénie ngamby a?
Schizophrénie kosa ngamba any hoe na schizophrénie a aretin-tsaina. Ny schizophrénie any anatin'ny psychiatrie no miresaka schizophrénie fa manaraka hitantsika hoe ahoana ny resahana azy na averiny soraty tsara raha ohatra satria le fandratanao anazy mihitsy de lasa maka anina fotsiny zay fa tsy hitanay hoe inona rehefa za schizophrénie de aretin-tsaina
trouble mental
no resahana. De misy anankiray manontany afaka manazava manome fanazavana maka fanazavana momba ny fandrindram-pianam-pianakaviana ve iny a fandarana manokana mihitsiny a de andraso fa ry zareo amin'ny efa any resako satria zareo ny tena mahay miresaka ny resaka hoe fandrindram-pianam-pianakaviana io satria ny radio Don Bosco de radio katolika tsy de mivoy loatra n'le fandrindram-piterahana artifisialy fa ny ara-boajanahary ihany a raha tsy hoe indication tena manokana mihitsiny a de angamba ho resako ry zareo de izy no miresaka eto ohatrany ahoana. Salama tompoko izy izy a vehivavy efapolo taona marary roa lava somary sahirana amin'ny fitadidiana mety afaka manantona kinepy mariana fa tsy mbola nanantona dokotera de ny avaloko azy hoe mahany araka ny teniny doktera zekiaty hoe indication sous-prescription médicale le izy de ny ataonao zany a mandeha manantona dokotera aloha de le dokotera no miteny hoe afaka manao kine anao na sy afaka manao kine eto de ohatra manaroatra kely dokotera jiry anina tamin'ny maraina de ny osteopatia tafiditra ao anatin'ny resaka reeducation fonctionnel ihany ko fa iny koa ianarana manokana tena sampanafa ianarana manokana mihitsiny a de reny ihany ko zany anisany efa mivahintsika teto docteur izy ny anaran'ny docter iny any izy any tsy tadidiko zany raha mbola
resaka mahakasika ny taolana
resaka mahakasika ny taolana iny a de hafa mihitsy no miresaka an'iny. Manao ana tompoko izy izy ny ah zao a ny fandehano misy olana somary mandringa de mbola mety miverina amin'lohany ny veny efa zah efa telopolo mahery raha orona mariako fa vo ny anatra nandeha za no hita le izy reny zao le kakronika ahoana avalin'ny dokotera anazy hoe mandringa izy de mbola mety ho afaka ve fa telopolo taona mahery?
Mety hoe ho afaka aloha tsy possible satria efa vonanombokanandeha izy nefa hita de tsy possible fa hoe mizalo manatona mpitsabo ihany de hita no atao hoe ahoana
satria arakle ny teneny dokotera teo a mila jerena foana hoe inona le olana inona ny olanao any amin'ny ansa ve sa any amin'ny tongotra mihitsy ve sa any amin'ny fesa aiza de eo nahitana hoe azo atao na tsy azo atao le izy fa raha hatrany fahakely zany somary sarosarotra ihany a iverinany ndray kinesiterapia sika kinesiterapia fitalomika ny farandeo enare ono ary dokotera ny zazakely manao parlesi cerebral rehetra ve a azo atao manao kine daholy?
Raha amin'ny akapobeany a de azo atao fa misy kosa nefa ireo zay anaovan'ny dokotera manoratra ny manao prescription hoe ty zazy tya mbola tsy azo atao mbola tsy azo kasihana de eo koa moa le hoe mbola kely loatra le zaza ohatra de mbola tsy azo atao de na koa hoe misy traitement na hoe fitsaboana amin'ny alalan'ny fanafody a arahan'ilay zaza de mety hoe mbola miandry a ny traitement andeha zay vo miditra antsehatra ny kinesithérapeute.
Ny kinesithérapeute hoe zany tsy manoatra mihitsy?
Manotra ny kinesithérapeute fa tsy mpanotra ny anara azafaiko le manotra hoe massage zay le manotra fa ny gasy moa zany rehefa manotra rehefa mikitikitika de efa manotra fa ny manotra amin'ny kinesithérapeute na kinesithérapie de ny massage de matetika moa ny olona voan'ny AVC no tena ampiasaina an'izay.
Iverina hatramin'le olona manana problema na tongotra tefa ty ambany masoko ty le izy zay le olana amin'ny tongotra zay a ao anatin'le atao ndray hoe podologie de zay le ny tenaniko teo mila manantona dokotera ianao a de mety mihay manao radio na ohatra zany mijery aiza de olana de zay vao manantona na tsy ny podologue zay ndray fiteny an'ireny zany fa zany eto amintsika moa zany tsy misy a hoe tena ty olo ty podologue manokana mihitsy ny ankoatrany hoe ny andro zareo mikarakara manokana ny diabetika raha ny fahafantarako azy aloha raha any an-dafy tena misy hoe reto olo reto de zay resaka podologie fotsiny, resaka tongotra fotsiny a, membre inférieur a, amina service ny tongotra iny zany tapetrao anatiny a, de mety hoe ohatra hoe manao tsy mijoro tsara izy ohatrany olan'le olona teo, na manao de atao hoe tendinite, tendinopathie, le tendon zany misy olana, raha misy olana mihitsy nyresika avy any ambony avy any amin'ny hazon-damosina de marary ny tongotra, na manao artrose ihany koa de ao koa manao pied plat sy ny manao pied bois reny de raisin'ny podologie. De misy dokotera ihany koa le atao hoe ergothérapie, mba tsara zavaina ampiana hoe inona zay ergothérapie zay satria efa atao anatin'ny tsy haiko firy taona moa zay ny asa ty, atao anatin'ny folo taona teo zany e. De malaza ihany koa resaka hoe ergothérapie io a prescriviavanay dokotera de tsara zavaina ampiana hoe inona le izy a, de ohatrany ahoana ny zavatra atao amin'le zaza na le olona.
Makasika ny ergothérapie indray a, de izy io mifanampy be da be amin'ny kinésithérapeute. Ny ergothérapie a de anisan'ny fampiasana ny tanana, de ny zavatra ampiasain'ny tanana amin'ny andavanandro mihitsy zany amin'ny vie quotidienne, de ny fahazarana, ny fahaleovantena, ny matetika moa zany ny ankizy ny tena anaovana prescription amin'io ergothérapie, de hoe ny fiainan'le ankizy na le zaza amin'ny manodidina azy sy ny tontolo iainany manodidina azy. Ohatra hoe mihinambary zao de ahoana ny fandraisana sotro, manoratra de ohatrany ahoana ny fandraisana stylo sy ny crayon, ohatrany ahoana ny manala kiraro, manidy tady kiraro, ohatr'izany manidy bokotra. Zany zao de efa izy daholo zany, tsy eritreretintsika mpiaino any hoe ergothérapie zany fa tafiditra ao anatiny zany le fampiasana ny tanana amin'ny fiainana andavanandro.
Ary ny tongotra ve tao anatiny?
Tongotra ao anatiny ka
eny mifangaro moa zany le izy ao ny podologie, ao ny ergothérapie, de ny anana koa dokotera tafiditra ao anatin'izay le hoe rééducation fonctionnelle zay a, ny resaka orthophonie tao anatin'izay folo taona izay ihany koa. De zany zavatra vao aingana mihitsy manko zay zany izay nyresaka an'io hoe hoe maninona le aretina lasa be dehibe amin'izao fotoana izao, de ny orthophonie a zany hoe ny fampianarana amin'ny teny a zaza anankiray fa mety olon-dehibe ihany koa, ohatrany hoe lasatrany alzaimer sy ny karazany ireny de ampianarana
ny AVC koa ary ny misy ny tratrany any amin'ny loha, de ny tratrany centre de langage de tsy mahay miteny, de atao ihany koa atao orthophonie.
Ny
orthophonie zany
amin'ny
orthophonie zany amin'ny akapobeany a de tafiditra ao ny langage oral, fitenenanam-bava sy ny langage écrit, zany hoe ny fanoratana. De ny misy moa ny hoe fampiasana fitaovana raha ho an'ny ankizy kely zao, de misy ny fitaovana hoe tsofina, misy ny fitaovana hoe ho an'ny tanana, de misy ny karazana kilalao. De ho an'ny akapobeany zany hoe fampianarana amin'ny teny mihitsy, zany hoe misy geste ataonao a manoloana azy de iny no ianarany ahafahany miteny.
De hono tafiditra anatin'ny orthophonie ve ny le fampianarana ahoana moa reny baiko moana le ampianarana ny olona marenina
indray ohatrany tsy tafiditra ohatrany sampana hafa mihitsy iny,
sampana hafa mihitsy
tafiditra fa tsy le amin'ny akapobeny, le hoe firesahana ohatra antsika miresaka de amin'ny alalan'ny tanana, fa mety hoe misy fihetsika kely a afantarany manodidina azy
le
zao le tiany tenenina
le eo amin'ny telelery amin'ny rambony kelery le mandeha vao amin'ny telelery amin'iny de misy ao fantanen'ny mpiaina zaba ino izy izy avy aty afandriana de tsy mahita tompahasalamana tsy mahita tompahasalamana aty aminareo e, mankasitraka tompoko a, mararosoanareo fa mahafinaritra nyfandaranareo na ny afandriana
fa iny afa ny afandriana zany fa mety hoe eto izy hoe tsy mahita tompahasalamana
fetretako azy any afandriana mihitsy izy de tsy misy any de miakatrao fianarasore miakatrao fianarasoa avy amin'ny hôpitaly be ao fianarasoa tena ny centre hospitalier universitaire rehetrarehetra raha ny fahalalako azy a misy service na rééducation fonctionnelle daholo de any ianao ny manantona raha avy eo fandriana de manantona ny fianaratsoa de misaotra mifankasitrahana fandarana Manaraka salamo zaho izy le la roapolo taona narary ny laoka kavanana efa nanao kinena nomboka ny volana fevrier dia nisy rano indray mpomon droite ny volana jolay a amin'izao nefa marary indray ny laoka droite a tsy haiko mihitsy hoe ahoana mila torohevitra iveranao kine ve mahampalahelo ianao a ny eo tsy lasa dia ny eo tonga ihany a mety misy ifandraisany daholo zany retrareto zany fa miverena mana ianao manatina dokotera hafa zay etretinao atokisanao na miverina amle dokotera ny tsabonao a de izy manoro an'le hoe manao kine ianao na tsy manao kine satria ny dokotera ihany foana no afaka manoro an'io eo amle hoe misy problema le poumon zao misy rano a de tsy maintsy mbola hoe treteny iny aloha de sorona le rano a de atao le radio na mety hoe anao skanera mihitsy ary hoe atraizany favoazan'le taovam-pisefoana zay vao mandeha ny zavatra rehetrarehetra zay ny torohevitra homenanao de azakivy zany fa nekena hoe tsy mora ny mitady fahasalamana fa tsy zay le ndresanay ty hoe raha vao misy aretina anankiray mitranga zany ary ry zareo le piresaka ny covid-19 fa ny tena anisany nresaka an'ity hoe moral mila atao ambony fa raha vao latsaka ambany le moral de tsy sarotra be ny voanao anatin'le aretina manaraka ozy izy a zazaro taona efa mipetraka fa mbola tsy mandeha efa manao kine any ami'ny kama mety mbola afaka mandeha ve tsy misy malformation ny tongony raha hoe nefa tany ami'ny kama io zany a raha hoe tany ami'ny kama nandeha ny kama moa zany zao a efa lasa centre hospitalier universitaire d'appareillage de madagascar de ry zareo ao a ny tena tompo ny fahaizana amin'ny antsipiriany a amin'ity resaka reeducation fonctionnel ty o zany hoe tsy tratra antso moa atsona anakatiry doktera irainna sy zareo ao a fa raha ntena ary zareo zany ny tena tompony hoe fa raha ohatra ny hoe fapakany a de toy izy le any ny aza tena tsy tapahana mihitsiny ao zany a za manana zazakely hoentina mandeha makany ry zareo tena sarotiny be mihitsy na ami'ny resaka orana randevoa io ary de inondra indray a minohatra matezitra atsika hoe randevoanay tamiray de tsy tonga zay tamiray miantso mantsy izy amiray de rehefa tsy eo ianao amiray a de aemotra any amfary anao de ohatrany hoe mahasorina any olo fa rehefa nandeha tany de toizina le izy miteny ianao hoe tsy misy malformation tompony a le mahatonga anazy de tsy mbola mandeha a raha nifetriretako azy eto ampitorana eto a de le olana avy any amin'ny atidohana io zaza io zany nytafiditra ao anatin'le nteneny docteur ezekia te hoe ino moa izy teo manao paralysie cérébrale de mila manana fahatozoana manao an'le izy a fa etrete ipiebo io ary nge tsy vita nytretemana heritaona na de nanao tenotomia re
hatranyroatona
enina amby folo any atotona le olona mbola rana maso foana fa tsy mila kivy a de mila mazoto manao an'le izy
de anapiko an'tenyle olona teo mety azoko be ny ao atsain'le olona teo satria tsy nahita
vokatrtsisy
problema le tonga nefa tsy nahita vokatra izy fa toizana le izy fa tsy azo atsanjanona satria manjary
miverina
zero foana rehefa ohatra hoe tapatapaka le izy fa misy diagnostika misy zavatra misy tanjona tratrarin'ny kinesi thérapeuta amin'iny siansarahana iny de zay ny ilaina hoe arahana tsaka sy andavany a de toizana
misy olana ny fibaikon'ny atidoma tonga anazay tara vao mandeha de mila faharetana kely ndranake maro sara tsy ankizy raha tsy any amin'ny dimy taona eny taona be deibe ny ankizy hitanay ohatra zany any eny taona vao mandeha de mila tsikify mialatsiny fa miverina kely izy hitanao docteur jose la efa andeha amin'ny tongotra somary miainga ny vody tongotra de raha ataokine hoe mety voahitsy ka i dokotera jose sy docteur ezekiao a tsy manao consultation nge de soratra nge ny hitanay eto e fa tsy misy sarana reo mbola anao tele tsika
deefa
hitanao a mila mandeha manatsy le azavaina ohatra zao zany tsy atavavoana loatra amin'ny akapobeny hoe tena zao
mila manatona mihitsy
tena manantona de jerena hoe inona ny olana de aiza fa tsy manjary lasa manoro voana bonjour docteur ezekia ony a inona afaka iny aretinazakely tokony manao kine a tsara be le tema misaotra tompoko
ny aretin-jazakely a tokony manao kine de teo ilay voalazanay le hoe kinesithérapie respiratoire zany hoe tsy fahatombanana eo amin'ny taovam-pisefoana de misy ny hoe mikokoaka ny misy rehoaka de ny aretin-jazakely any koa moa le hoe paralysie cérébrale teo de zany anisany de eo ihany koa ny hoe malformation na hoe tsy fahatombanana mihitsy a amin'ny tanana sy ny tongotra. De ireny anisan'ny manatona ny manao kiné. De inako mety mbola misy hoe
ny anina le fazany tsy haiko hoe ireny reo ohatrany tsy ao anatiny ka le zazakelynjolo mbola fanafodiny atao
amin'irenyfanafodiny
fa mbola tsy manao kiné hôpitalmiky ireny fa be deaibe ka fa io zany anjarany dokotera foana ny mahita fa tsy anao renin'ny zaza no iteny amin'ny dokotera hoe tizana ty ataovy kiné. Zay zany anisan'ny olana tsy hoe olana moa zany fa contexte iainanay sy dokotera zakeo amin'ny torapesanay a le ray aman-dreny no mibaiko anay hoe
tizanatizanako ty tokony atao kiné.
Eto zay miezaka manazava mihina fa mihaino zareo hoe ohatrazao ny atao hoe kiné a ohatrao ny atao hoe rééducation fonctionnelle. Ny verina le mpianoteny hoe miasa tiatananarivo zah e le tsy mahita teo mety aminao a alaivo ambany na numéroko na numéro ny ezekia de afaka manoro toerina zay azo ade zay anisany zay tsy mampanina manoro azy eto a ny centre d'appareillage de madagascar sy centre hospitalier universitaire d'appareillage de madagascar eo anosy anisany reo a manao kinesité ary reo ny tena hoe reo ny tena tompony de anisany reo raha ohatra ianao ka miasa eto Antananarivo a de manatona ny zareo fa tsara fanahybe ny olonao ary manaja olona ny olona tsy hoe manao dokam-barotra fa hôpitalim-panjakana io akeko a za mpakano a za mitondra zazakeloko any a fa tena tsy hoe amahadokoterina fa mandinika an'le olona raisina eo a fa tena manaja olona reo de atoroko anao hoe raha io ny akaiky anao de ao mandeha raha ohatra hoe mitady service privé anao a de miantso anay de atorinay service privé ary mety misy na ary mety misy salama tompoko za tamiteo ny raiky lafarany de mbola tsy miverina hatramin'izao mety bevoka ve de afaroko anao hoe ie satria tsy resaka raiky landroany a tsy amimezatsiny fa eto izy ny afa manoratra manontany a manova test de grossesse e ataovy ny test bevoka sa tsy bevoka tsy afa-po ianao de ataovy ny akoa satria volana ho zany efa lavitra fa tokony efa hitany akao a de azo atao daholo zany rehetrarehetra zany fa aza manao akoa eny tsisin-dalana amin'ny toerana azo antoka manao akoa zay toerana iasan'ireo ny anatra manokana momba ny masery medical raha tsy zany indray anao de fitahany sasany hoe misy kista de misy fibroma de eo ma no sahirana ny manaraka ny zanako manomboka voateraka de efa tsy afaka mihetsika ny ilany havanana efa taona izy zao efa mandeha fatarisiny ny tongony havanana antony be dabe mety mahatonga an'izay hoe voateraka de efa nitaritin'izay manaroatra eto nyresaka besentsika teo a nyresaka bese dokotera tia ny fataro le mpiaino ajaina isany a tsy ny olona lehibe ihany amin'izao manka efa lasan'ny olona tanora koa ny tratrany abc fa
zaoza
manana marary anakiray nanao abcny ao anatalina teo ampiterahanyreniny teo ampalatsahana izy a no ny klaty le lalandraha de nanao abc tena efa document complet mihitsy ny ohatra amin'ny scanera rehetrarehetra nanao abcny ao anatalina izy satria nisy olona teo ampiterahana de zay no olan'izay de le hoe ina mola izy to
ilany
avanana zao zany e itsika mandrimandry manana aretina tena akeko hoe sarotra amin'ny fiainana na ny amidy parasetamol raha tsy misy tena akeko tena akeko fa zao a raha mbola misy ihanyny azo atao a de manatona dokotera tsy tena hoe manatona mpanotra manatona dokotera aloha de la dokotera mahita hoe inona ny tena olanao aminao a nisy abc ve tao sa nisy problème neurologika sa tamin'ny anao teraka mety hoe satria zao mantsiny a io fihetsika rehetra ataontsika de miainga aveo amin'ny atoto daholo ny commandiny io de raha voateraka ianao misy voadona ny atoto zay ny ilana le mitera eny ny toeram-pitsaboana ary fitaovana raha vao misy voakitika aloha io de tsy maintsy manana olana na iny le ataonay dokotera hoe ampikara iny ary zany hoe teo amin'ny firy segondra tao arinany potsahany lohany a no nykikely zazakely de efa mikoty iny fa raha tsy ampikara neuf na disy ny zazakely anankiray a de manana olana ao anatin'ny atotoany de zany rehetrarehetra zany a mila adiadiny dokotera daholo a ny mila adiadinay izay ao anatin'ny sampany fitsaboana ny kinesiterapeuty sy ny rehetrarehetra ny mpanao elektroencephalogramme siny sisa de zany rehetra zany mila jerena akaiky daolo zay vao hita hoe inona ny tokony atao a de le amme toko hoe iverina zato isan-zato io a arakaraky le hoe inona le simba de arakaraky le hoe afirina na asimbany tao de arakaraky ny hoe inona fandraisana antanana azo atao de izay no mamaritra an'le hoe récupérable à 99% na tsy récupérable.
De manararoatra ny hoe ilan'ny havanana sy ny ilan'ny havia dia misy terme ihany hoe tsara ampahafantarina antsika ampiaina. Misy ny hoe monoplegie a, na ny hoe ny membre ray fotsiny no voankasika, seul membre. Dia misy ny hoe hemiplegie, dia ny deux membres zay, ny ilan'ny ohatra ny ilan'ny havia na ny ilan'ny havanana, ny ilany fotsiny manontolo. Dia misy ny paraplegie na ny diplegie, dia membre inférieur fotsiny no tratra amin'izay fotoana izay. Dia misy ny triplegie, ny ny membre anankitelo, dia io arakarany hoe tanana sy ny tongotra roa na ny tanana roa sy ny tongotra ray. Dia farany ny tetraplegie, ny quadriplegie, dia ny membre rehetrarehetra, quatre membres.
Ny manodidina ny marary dia tokony manontany sy mandinika ny mety ho antony a, na ny mety mahatonga n'ilay aretin'ilay olona marary, ohatra hoe mibataitina mavesatra matetika, na vokatry ny amin'ny rivotra maloto ao an-dakozia, na avy amin'ny feo mankaren'ny tsofina, na tsy fampian'ny toromaso, na dia tapaka ilay izy moa. Io a, na mariny izany, mila mandinika mandeha. Izao mankony a, manana marary izay any a, misy olana. Ny olana izany a, manao mouvement involontaire izy, ny tanany a sy ny lohany. Dia izy marary a, tsy mahita an'ilay izy mihitsy. Efa mataonany a, izy marary tsy mahita an'ilay izy a, fa mpiara-miasa aminy no mahita hoe manana an'izay olana izay ity ramatoa kely ity. Dia izy a, ny olana dia tsy mety tenenina mihitsy, izao mantsinaka izy mpiara-miasa aminy hoe izao ny izy a, teneno izy, dia alaivo vidéo. Izy ao ampiasana mandritry nyle fotoana isanytapany maraina iny, dia hitany amin'izay hoe efa tsy izy izany tsy mety resy lahatra mihitsy ny marary.
Izay ny ilaina an'le olona manodidina.
Izay ny ilaina an'le olona manodidina. Ny olona manodidina koa ny afaka mahita hoe ohatra izany tsy mahita le marary hoe inona ny tena olana. Moa ny dokotera sy ny kinesiotherapeuta rehefa le manao an'le évaluation a sy manao diagnostika sy maintsy a manontany an'ireo zavatra rehetrarehetra fa anisan'ny antony a tena marina le teneny hoe raha mibataitina mavesatra matetika ianao a, dia mety anao siatika ohatra, dia mety ny farany anao herin'ny diskal, dia hotsabony ianao dia ho any amin'ny kine ihany. Ny rivotra maloto an-dakozia, dia mety anao anoxy cérébral ianao a, dia torana ianao tsy mahatsiaro tena, dia lava loatra ilay fotoana na torana anao a, dia mety misy atraikana any amin'ny atitoa, dia mety amela takaitra ihany koa. Dia ohatra ihany koa ny hoe zavatra mankaren'ny tsofina io a sy ny tsy fampian'ny toromaso a, tsy misy diso ireo na ray ary fa ny dokotera zay manao fanadiadiana no afaka mamaritra hoe aiza no tena olana. Da isika mifarantry dokotera nazaloha mbola be da be mihitsy ato a, ergoterapia vo resaka, kinesiterapia fa ortofonia, podolozia, ny anina, ny hidroterapia. Ny hidroterapia zany nazavatra ery
no aza faiko amin'ny tsy amin'ny akapiany fa mbako
fangatsiatrany
ny tsipiriana. Ny hidroterapia dia fitsaboana amin'ny alalan'ny rano, dia izy io tsy hoe ranorano fotsiny hoe rano zany, dia tsy rano dia manasitrana fa rano mafana natoraly, zany hoe rano mafana avy any anaty tany a, tahaka ny hoe ao Antsirabe zao misy a ny amin'ny rano mafana ny fanadiana. Dia izy ireny a dia anisan'ny fanampi-pitsaboana manampy be dia be ny kinesiterapia, ary ny olona voan'ny AVC matetika dia torona hevitra mihitsy raha manana fahafahana hoe mankanesa amin'ireny toerana ireny a manao ny hidroterapia Antsirabe raha mafana fanadiana raha manana ny fahafahana mankany.
Sady mitsangatsangana
mahita toerana
iny le anona koa ny fitenin'ny olona iny termalisme na kremoterapia hôtermal dia ny mahasamihafa azy andeha tenany dokotera hoe ranotsotra le hôtermal misy minero be dia be ao anaty, misy magnesium, misy calcium, misy zavatra be dia be, dia ireny a manampy amin'le fitsaboana amin'le olona. Dia anisy namako izay nanao tamin'izay no soteny asa tamin'izany samy niaraka atao amin'ny kamma tao a, nanao haninan'izy io fa lava be a, nanao tezina izy io resaka hidroterapia, resaka termalisme io fa lava be mihitsy le izy.
Raha lalina io izany a, misy singa maromaro ao anatin'iny rano iny a izay tsy vitan'ny tanana fa tsy maintsy hoe mampiasa n'iny rano iny.
Dia miresaka rano ihany tsika eo miresaka hoe rééducation fonctionnelle, misy ihany koa ilay atao hoe talasothérapie. Indray a le any milieu marin any amoron-dranomasina no atao. Dia tsy haiko any amoron-dranomasina tsika ve aloha izany misy fa raha ny an-dafy tena anina mihitsy io a. tsika nefa voatokana mihitsy ny toerana lavadalana talasoterapia ny amoron-dranomasina fa aty amintsika moa zany tsy misy, de matetika misy manory ihany ny olona hoe makanisa ny amoron-dranomasina de totoo fasika ohatraohatra ao fa ny kinesitherapeuta no mahay an'iny, de manao raha manafireno moa zany tondrana mezezekany
any anosibe
anosibe any vila to de mahazoto be mihitsy ony izy andeha azafa tompoko izy izy a afaka lefa message ve le numéro azahona antso mivantana miantso ianao a le tsononay mivantana eto alainao amin'ny 0 20 22 443 87 87 de zao ianao de mantso fa mimody le raha matoa raha vao mitaraikiraika ianao fa tsy le manonina eto manaherina lasa raha ohatra ny hoe manao toka ambaritra. Inona mbola tsy voaresaka? Hydrotherapia, balneotherapia, podologie, orthophonique, ny respiratoire manana andraikitra ao anatin'ny resaka hoe rééducation fonctionnelle ihany koa ny psikôlôgy. Zany hoe tomitsika moa zany psikôlôgy tsy de betsaka vitsy de vitsy a, fa zany hoe ny kinésithérapeute a sy ny médecin miasa ao anatin'ny resaka médecine physique réadaptation io a de misy fianarana atao amin'izay resaka hoe psikôlôzia zay a andraisana ny tanana andreo marary satria reo marary reo na ny avany marary koa ary ndray misy a sahirana ny sainy
kivy
a de mianao anatina dépression a stressé sy ohatra zany a tsy napozina zavatra mitranga de kinésithérapeute a de reo dokotera reo a mianatra manokana momban'izay de afaka manohana ara-tsaina na ny marary raha afaka miaino izy a na ny avany marary raha ohatra ka manana olana de any andafy any koa ny assistante social manao an'izay ka ny to amintsika moa zany mbola voafetratra eo amin'ny hoe ny dokotera sy ny zay miasa anatin'ny rééducation fonctionnelle ny kinésithérapeute sy ny karazany a no manao an'izay. Ahoana ndray dokotera ny resaka prothèse, ina moa fiteny an'ireny prothésiste
resaka hoe mpanao
le manao any
solo ohatra hoe solo tongotra na hoe
lasolo prothèse manko de ohatra solony foana solo tongotra solo tanana ohatra ny ahoana ndrany amin'izay
raha ny amin'izay manokana aloha de ngamba me resaka appareillage zany hoe misy ny fitaovana manokana zay anapiana ny olona iray matetika moa zany ny zaza na ny ankizy de misy koa nefa ny olon-dehibe a de ino moa zany araka le teny dokotera teo le any amin'ny centre d'appareillage a no manao an'iny de ny eo ny pekina ny tehana anakiroa ampiasaina anapiana ny fandehanana de misy koa ny
deambulateur
moa ny anapiana ny olona
fampianarana
ny olona mandeha zany hoe tsy manana équilibre de deambulateur anisan'ny fitaovana manampy ny olona iray
fanapitanin'ny piano a ny zanako vavikely antaonao izy izy a ngeza sy kely misy piano miantso a manao ana tompoko iany tompoko ndraso aloha a ianao mihitsy le radio anao fa manjary tsiny tsara resaka zay zany ny olany a izy no avese a de raha vao metsika ny tanana ny tongo de marary be ny lohany ny fantany de aiza ozy izy ny tokony alehako ny fantana voalohany mipetraka de hoe le tension anao ve manahoana efa stable ve raha izay faharoa ianao ve mihinam-panafody isan'andro satria ny olona nanao avese a de mihinam-panafody isan'andro fanafodina tension sy momba ny fo rehetrarehetra sy ny atido mandrakzay driamenina maharaka an'izay ve ianao sao de misy tsy ampy reo de satria mato manao an'izay hoe raha vao mihetsika ny tongotra na ny tanana de marary ny andoha mbola misy zavatra tsy milamina ao anatin'ny atidohanao ao de mila jerena de ny atoloko any hoe miverena any am'le dokotera nytsabo anao raha ohatra ka hoe tsy tianao ny miverina any a de manatona dokotera zay atokisanao de oeto daholo le document rehetrarehetra nytsabesaina nytsabonanao a de jereny hoe inona ny olona zay mato mbola manao an'izay a de mbola tsy indication anakine aloha raha mifieritreretako eto ampitorana eto mbola tsy indication anakine aloha fa tokony mbola misy exploration atao hoe aiza le olana de misy traitement arahana hoe inona le izy de rehefa milamina ndre vo miditra any an'le hoe manao kinesitherapia mety hoe analana an'izay marary zay. Zay mitranga voalohany, mitranga faharoa, mety mitranga ihany ko, mety hohanina le izy a, mety ho takaitra. De io arakaraka le hoe na daholo ny explore ny zavatra nefa mijerena atao aminao zany e, mila verina jerena indray mandeha, de io nahitana hoe ino ny antomatonga zay fa raha ny tena marina tokony tsy anao an'izay fa fieritreretako azy ampitorana eto fotsiny e, mbola misy ara tsy milaminao de mbola matanjaka ianao a, matoy ianao afaka miantsy de mbola matanjaka de verena mihitsy loha manao examen rehetrarehetra nahatra any amin'ny scanera raha tsy maninona hoe iny anisany makivy marary le rahanay doktera indana manao scanera nefany a iny ny aingana indrindra ahitana ny fahasimbana ao amin'ny atidoha
zany de efa misy scanera mora
iny zany le scanera mora zany a atreto azy loha za doktera Ezekia na nytany ransainamao fa zany hoe za loha mbola tsy nabe felatanana kosa e fa tsy hitako re le izy e tena tsy hitako le izy hoe karaha ntia mila riary ny manao anazy tsika izy no manana akse am'le izy de miverina am'le piano ato a zanako vavy izy izy nytoana angeza sikely ny tongony sady lava sy fohy a ary ny basainy mivilina ihany koa angeza sikely de ina ny tokony atao manantona dokotera de manao radio a de manaraka zay toromarika rehetra homeny dokotera mety andalo sirorzi fandidiana raha ohatra ka mbola azo atao a mety hoe manao kinera ohatra ka tsy azo atao itsony mihinona nefanefa enytaona zany a fa efa limity a efa limity ihany fa manatona chirurgien resaka na ny tromatoara mavita ny hoe service ny tromatologia na ny service ny chirurgien infantile raha itotaninareo aloha de eo amin'ny asiera mandeha manantonao ianao de ary zareo manoran'le hoe ina ny tokony atao fa mino fa mbola tratra tokony mino fa zay le izy e de manao chirurgie de zay o manao kinera fa tsy misy zavatra mifandiso de tokony averina amin'ny toerany hoe eto ny toerany de teny mbola hoe azo atao le hoe mbola entona izy a mbola azo atao chirurgie raha entona zany de misy aritra azo atao de mandehana manantona chirurgien salama tompoko ny zanako izy izy misy fotoana mikaingona tany ampianarana de lazay ny marary be tsy azoko asina ny mamikibony a misy fotoana safotra mihitsy a mety na mahazo azy tompoko a dimifolotaona izy a de ny fandarana natao anomezana fa nampipahalalana ho atsika mpiaino fa tsy manao consultation a ny fandarana fa raha zany tranga izany a de mila manantona dokotera mihitsy a hoe inona natonga azy le na de atoko indray mandeha na le izy nandalo tsy maninona de manantona fa be deaibe ny antony be deaibe mety hoe vavony ny olana mety hoe problema na calcioma mety problema na manesioma mety zavatra fa ihany ko mety olana any amin'nysaina ihany ko mety ho any amin'ny fo ihany ko zany tako hoe mandehana manatona dokotera de izy ny mahita hoe inona le olana miarapa dokotera mitady iverina disponi tamin'ny 2009 fa inona no manampy akoatra ny ortofoni fapolotaona zaho a misaotra de mirary soa satriafa ntsapo izy zany anao ortofoni de mitady iverina ndray le izy 2009 tsika moa zao hoe 2004 2021 so de miverina le olana le olana natonga le disponi mety verina mety ny verina de tsy reraka mihitsy dokotera zao zay na de betesy ny olona raha hoe ny ianao zany foana manatona ny dokotera fa ny dokotera any zany mahita hoe inona ny antony hoe deny mbola hoe miteny tsara ianao te mitady iverina de azandrasina hoe iverina tanteraka sao de tankina tanteraka de manahirana be mamerina azy fa de nyeninao hoe mitady iverina le izy de mandeha manantona dokotera malaky a de izy manoron'le hoe inona ny atao a hoe le ortofoni fotsiny ve ny averina sa mila fanafody fanampiny
de miteny azay moa dokotera hoe tsareraka miteny hoe manatona dokotera
misy mpiantena kivy mihitsy any any le madame lala sy madame clere zay kivy mihitsy any anao ny zany foana
nytenyde anindriko an'izay fotsiny hoe rehefa tonga any amin'ny toeram-pitsaboana manatona dokotera de azo amandainga
zay
aza mandainga satria zay anisan'ny zavatra ray a
tsy ahitanaefanamanany
fa tsy ahitana mihitsy hoe aiza zany ny tena olana fa lazao daholy amin'ny antsipiriany a ny zavantranga ny zavatra rehetrarehetra tokony ho tenenina de tany zao a fa aza mandainga satria anisan'ny mampanjavozavo ny fitsaboana sy ny diagnostika tokony ho atao ny fandaingana
alô manao na tompoko
ianyto fa tantany hoe misy olona voany avy ise
ny
tongony ilany ny tongony efa efa miverina aretakotota no kenkony raha manasana kiny ery de possible mbola hiverina ve ilay tanany
karakaraha alo valiny
raha zany fahazahoko azy zany aloha de mety efa sekela zany na hoe takaitra de mikaikona fa misy ny azo ataon'ny kinesithérapeuta ny azo atao amin'ny kinesithérapie zany hoe ny entretien hoe mba tsy ho iagrave le izy a na hijanona eo fa manampy manampy tsikelikely mety tsy ho azo hoe verina normal fa kosa nefa anampiana azy mba tsy hijanona eo le izy
zay foana hoa le olana ro miresaka tsika hoe rééducation fonctionnel ny médecine fizika io a tsy telo andro tsy herinandro tsy ray volana fa tena amam-bolana de amataonany a de raha vao tsy maharitra sika de tsy mahita vokatra inona ary ny teny dokotera mara-parana ny fandarany mandindina an'izay hoe rééducation fonctionnel zay
teniko moa de hoe tamamarana anazy a hoe aza kivy a de rehefa misy olana de manatona dokotera fa aza manao dokotera tena na hoe vita ny hetsy fotsiny toroany olona hevitra hoe makanesa ary amin'izao ary amin'izao de efa tsy vita tany le izy zay vao entina aty aminay mpitsabo a de sahirany zay fa rehefa hoe tokony anatona dokotera aloha de manatona dokotera de tsy adala kory ny dokotera mahafantatra ny fitsaboana sahaza sy mety atao sy ny tokony atao
mitsatapesaka ny monsieur ezekia lasaloha tezita be izy raha vao diso ezekia rajaonary velo a nanaiky vahiny fandarana androany a de misaotatsika mpiantana trany any keo nanaraka ny fandarana trany fariny a misaotra andreo zay ny antsy nanao sms be diaibe a misaotra ny marika teo amin'ny lafin'ny teknika de mame fotoana antsika amin'ny herinenoto izao indray a amina loha hevitra hafa vaovao veloma tompoko
velona tompoko